على ملة نبيه بعده. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم فرج كرب أمتنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والثلاثين بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
طبتم
عليكم.
وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك قبيط الله dem Herrscher am jüngsten Tag, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad sallam. Möge Allah uns den baldigen Monat Ramadan erreichen lassen und möge Allah ihn für uns leicht machen lassen. Allahumma amin. Und möge Allah unsere Geschwister in den Ländern, in den Krisengebieten wie Palästina, in Syrien, im Sudan und überall auf der Welt ihnen ihren Kummer wegnehmen. Und möge Allah euch segnen dafür, dass ihr gekommen seid. Möge Allah uns Wissen geben. Und der Sheikh begrüßt euch mit dem, und auch meine Wenigkeit, mit dem islamischen Grußwort Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, zu einer neuen Folge Botschaft des Koran, eine Vortragsreihe des Sheikh Dr. Farid al-Ansari, rahimahullah. Wir sind schon bei Folge 132 angelangt. Und inshallah profitieren wir davon. Möge Allah uns diese Sitzung segnen.
ما زلنا مع البلاغ الخامس من بلاغات الرسالة القرآنية، والذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما مضى من اللقاءات تكلمنا عن قضية الأمر والنهي والضوابط التي ينبغي أن يراعيها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، فلا بد أن يكون عالماً، ولا بد أن يكون رفيقا، ولا بد أن يكون عادلا. وفصلنا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم وقفنا أمام تبصرة ذكرها المصنف، وهي أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للخير، وأعظم الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل وعلا. وذكر آيات من سورة آل عمران للتدليل عن ذلك، وفسرناها وشرحناها. ثم انتقل بنا المصنف إلى تبصرة أخرى فيها بيان لقواعد الدعوة إلى الله عز وجل، وعددها بعشر قواعد من خلال آيات بينات من سورة فصلت، بدءا من الآية 30 وحتى الآية 36، وما زلنا في رحابها. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وقلنا إن هذه الآيات تتضمن 10 قواعد دعوية ينبغي أن يفطن لها ويعمل بها الدعاة إلى الله رب العالمين. القاعدة الأولى في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. القاعدة الثانية في قول الله تعالى: ثم استقاموا. القاعدة الثالثة في قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة، إلى قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم. الرابعة في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الخامسة في قوله تعالى: وعمل صالحا. السادسة في قوله تعالى: وقال إنني من المسلمين. وفرغنا من هذه القواعد شرحا وتفصيلا فيما مضى من لقاءات. في هذا اللقاء مع القاعدة السابعة من قواعد الدعوة إلى الله في قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وهذا نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wie gesagt, wir haben viele Kapitel schon durchgenommen. Wir sind angelangt zum Kapitel, um aus dem Koran die richtige Botschaft zu ziehen, dass der Autor gesagt hat, die Dawa, also das Rufen zum Guten. Rufen zum Guten beinhaltet, das Gute zu gebieten, ja, und das Schlechte zu verbieten. Ja, und so muss der Da'i, also derjenige, der ruft, der muss natürlich seinen Herrn kennen. Das ist Lektion Nummer 1. Er muss seinen Rabb kennen. Er muss Allah kennen mit seinem Namen, mit seinen Eigenschaften, mit dem, was Allah tut. Ja, darüber muss er Kenntnis haben. Und wir haben aus 10 Regeln, 10 Punkte, die jeder einhalten muss, aus den Ayat von Surat Fussilat entnommen. Und da heißt es, gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Und da haben wir eigentlich schon Punkt Nummer 1. Ja, unser Herr ist Allah. Und sich hierauf recht verhalten. Auf sie kommen die Engel herab. Das ist Punkt Nummer 2. Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Und wir sind eure Beschützer und die, im diesseitigen Leben und im Jenseits. Und ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbtet. Eine gastliche Aufnahme von einem allvergebenden, barmherzigen, und wer spricht bessere Worte als der, der zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss doch, ich gehöre zu Allah. Und da sind auch wichtige Regeln hier drin, nämlich zu Allah zu rufen. Es wird hier sogar deutlich angesprochen, und das ist eigentlich so die beste Aufgabe, die man überhaupt übernehmen kann. Und im Diesseits, ja, Allah selber fragt hier rhetorisch, wer ist besser? Es ist eigentlich niemand besser, der zu Allah ruft. Nicht gleich sind die gute Tat und schlechte Tat. Nicht gleich ist die gute Tat und die schlechte Tat. Ja, das eine ist richtig, das andere falsch. Man kann das nicht miteinander vergleichen. Ja, wäre mit einer Tat die besser ist, die schlechte Tat ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Subhanallah. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Und abschließend, und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah. Denn er, Allah, ist ja der Allhörende und der Allwissende.
إذن القاعدة السابعة من قواعد الدعوة إلى الله في قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هذا يا إخوة مبدأ ثابت من مبادئ القرآن والسنة، يجب على كل مسلم ومسلمة الثبات على هذا المبدأ. فلا يستوي الخير والشر، لا يستوي الحق والباطل، لا يستوي المعروف والمنكر، لا يستوي القول الطيب والقول الخبيث، لا تستوي السنة ولا البدعة أبدا أبدا. هذا الفهم وهذا المبدأ يثمر في مقام الدعوة إلى الله تعالى، أن الدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن لا تستوي أبدا مع الدعوة إلى الله تعالى بالتي هي أخشن. تجد واحد في رفق في الدعوة، في لين، في رحمة، لا يمكن أبدا يستوي مع غليظ القلب جافي اللسان أبدا. فالجافي القاسي الخشن ينفر الناس ويبعد الناس، الهين اللين يقرب الناس ويحبب الناس في دينهم. لذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فدعاه للين القلب، دعاه للأحسن في مقام الدعوة هو العفو. لذلك قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. رمضان على الأبواب، أليس كذلك؟ بلى. طيب، الجمعة القادمة 29 من شعبان، الأمة بتتحرى رؤية هلال رمضان. إن ثبتت الرؤية هيبقى السبت أول رمضان، إن لم تثبت هيبقى الأحد أول رمضان. وفي رمضان هنرى وجوها جديدة في المسجد، بعض الناس ربما ما يأتي المسجد إلا في رمضان، فتجد ناس جديدة. المفترض أن أفرح بهم وألين لهم وآخذ بأيديهم مذكرا حتى يثبتوا، مش أغضب منهم وقشطر في وجوههم. أيوان الرمضانيون يقولنا بقى في أول رمضان ويقعد صاحبنا الداعية إياه، وهذا جاهل جهول. هذه هي المصيبة التي ابتلينا بها بعض الدعاة، لا فهم له، قليل العلم قليل الفهم بعيد النظر، يعني نظرهم بعيد عن المنهج خالص. سبحان الله يا أخي، ما دام جاء نفرح به. ليه؟ لأن الله يفرح بتوبة عبده، كان مقصرا، الحمد لله ربنا شرح صدره في رمضان، هيجي لنا يصلي معانا، هيجي يفطر معانا على مائدة إيه؟ الفطور، نفرح بيه ولا لا؟ نفرح. ما يجيش بقى عم الشيخ يطلع من خطبة الجمعة: الرمضانيون، يعمل لك كده وشه مكشر وحالته قرب. يا أخي أنت ما تطلعش المنبر، الله يهديك، أنت أنت تقعد تحت، أنت ما تطلعش فوق، أنت منفر. بالعكس، نذكر هؤلاء بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاة معه دابته عليها طعامه وشرابه، أخذته سنة من نوم فاستيقظ فلم يجد الدابة عليها الطعام والشراب، بحث عنها حتى آيس منها فجلس ينتظر الموت، فنام فاستيقظ فوجد دابته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر، قال: الله أشد فرحا بتوبة هذا. وذكر الحديث. يبقى اللي جالنا في رمضان ده جاء تائبا، هو مقصر وكلنا ذلك الرجل، من منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ لا أحد إلا الأنبياء والرسل. نحن نصيب ونخطئ ونعصي ونستغفر، بس فلان ده اللي جينا في رمضان ناخده في حضننا ونفرح بيه ونقرب منه ونذكره بالله ونحرص على ثباته بعد رمضان بالحب بالرفق. القاعدة دي: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. اتفضل. اوعى تنام مني يعني.
لا لا لا، سبحان الله، بارك الله فيك، زيد طول، معلش. Wie gesagt, wir sind heute bei Punkt Nummer 7, um dieses Regelwerk eins nach dem anderen abzuarbeiten, die 10 Regeln aus diesen Ayat zu entnehmen von Surat Fussilat. Nicht gleich ist das Gute, nicht gleich sind die gute oder ist die gute Tat und die schlechte Tat. Ist absolut nicht gleich. Ja? Das Gute kann man nicht vergleichen mit dem Gegenteil. Das ist genau das Gegenteil. Ja, genau wie das gute Gerede und das schlechte Gerede. Einer, der wirklich nur Gutes redet, egal was ihm passiert, und einer, der nur flucht, sobald er irgendwas ihm nicht passt. Einer, der lügt und einer, die Wahrheit sagt. Das ist nicht vergleichbar. Ja? Einer, der beleidigt und einer, der gute Worte wählt. Und so müssen wir uns auch erziehen. Und jetzt kommt bald Ramadan, inshallah. Möge Allah uns diesen Ramadan erreichen lassen und ihn für uns leicht machen. Da gibt es manche, die, natürlich, du wirst neue Gesichter sehen. Du wirst Leute sehen, die hast du vielleicht das ganze Jahr nicht gesehen. Und auf einmal sind sie da. Und dann ist das von der Weisheit und auch vom guten Herzen, ja, weil du willst ja zum Guten rufen, dass du sie an die Hand nimmst, dass du dich freust, ja, als ob das deine Gäste sind. Subhanallah. Und nicht, dass du sagst, ah, die Ramadanisten oder keine Ahnung, wie das dann heißen würde. Ja, ach guck mal, nur die Leute des Ramadans sind wieder da. Nein, freu dich, dass sie kommen. Empfange sie herzlich. Ja, vielleicht bleiben sie dann. Vielleicht bleiben sie diesen Ramadan. Ja, aufgrund deines Umgangs mit ihnen. Ja, so musst du dich benehmen. So sagt auch der Allah zu seinem Propheten in Surat Al-Imran: Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Und wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinanderlaufen. Sie würden flüchten vor dir. So verzeihe ihnen, bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Ja? Und wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Gewiss, Allah liebt die sich auf ihn verlassen. Subhanallah. Und so müssen wir natürlich unser Herz erziehen, dass wir zu den Menschen sind, die wieder zurück sind, ja, dass wir sie wirklich gut empfangen und dass sie wir nicht zurück verscheuchen. Was hast du gewonnen? Gar nichts. Subhanallah. Und Allah selbst freut sich doch über jemanden, der zurückkommt, mehr über seine Tauba und über seine Rückkehr, als jemand, der sein Kamel in der Wüste, ich meine, die Geschichte haben wir schon 1000 Mal gehört, aber vielleicht nur nicht einmal verstanden, ja, Subhanallah, das müssen wir implementieren in unser Leben, dass wenn einer zurückkommt, dass wir gerade denken, oh, Allah freut sich über die Rückkehr dieses Dieners. Noch mehr als ein Mann, wie es im Hadith heißt, der mitten der Wüste sein Kamel verloren hat, nachdem er eingeschlafen ist und gedacht hat, er wird sterben. Und dann schläft er wieder ein, wacht auf, sein Kamel ist wieder zurück mit seinem ganzen Getränken und Essen und Vorrat und so weiter. Und er sagt, ja Allah, du bist mein Diener. Vor lauter Freude hat er quasi alles umgedreht und er hat eigentlich Kufr begangen, aber es wurde ihm verziehen und Allah hat gelächelt und sich gefreut über diesen Diener. Und so müssen wir uns auch freuen über jemanden, der zurückkehrt, speziell im Ramadan.
Aydan, betagit ba'd man yantasibun lid-da'wa za'am, yib'at lak post kida 'ala al-Facebook, yiqul lak Ramadan dakhil. مش عايزين بقى نكلم الناس عن الصيام وعن القيام وعن تلاوة القرآن وعن زكاة الفطر، هل تخرج طعام ولا مال؟ بلاش، كلموا الناس عن قطيعة الرحم، كلموا الناس عن عدم الظلم. وتلاقي اللي بيعلق: روعة يا شيخ، روعة ايه؟ هذا جهول، هذا بيزاهد الناس في الفرائض. الإسلام منهج حياة، ولن يستطيع الإنسان أن يصل الرحم إلا لما يفهم دينه ويتعلم الفرائض. رمضان، الصيام له ثمرة عجيبة اسمها التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا حصل التقوى مش هيقطع الرحم ومش هيظلم وهيتقي الله في أفعاله كلها. إنما القاطع ده أصلا بعيد عن روح رمضان، ما فهمش الصيام ولا حد كلمه عن الصيام وثمرات الصيام ولا فوائد الصيام. فنخلي بالنا إخوة من بعض الكلمات اللي بيخلط فيها السم بالعسل. الكلام في ظاهره حلو ويعجبك إنه يجعل هوى، المنهج خلاف الهوى. الإسلام منهج حياة. منهج إيه؟ حياة. بنكلم الناس عن الصلاة. ليه بنكلم الناس عن الصلاة؟ لأنه لن يستقيم إلا بالصلاة، لأنه إن خشع بين يدي ربه هيخاف ربنا فيتقي الله في الدنيا لما يخرج بره المسجد. بنكلم الناس عن زكاة المال، لأنه إن عظم فروض الله عز وجل هيكون التطوع أكثر عملا وأكثر جهدا. يجي لك مثلا في الحج، بلاش بقى تطوفوا حوالين الكعبة، روحوا طوفوا حوالين الفقراء. طب ما اللي بيطوف حوالين الكعبة هو أكثر الناس بينفق على الفقراء. ليه؟ لأنه مؤمن، والمؤمن على علم بأحكام دينه. فتجد المؤمن ده الحريص على الفرائض والنوافل هيكون أحرص الناس على النفقة والجود والكرم. فينبه على ذلك، هذا قصور في الفهم وهذا جهل بالإسلام. النبي كان يعلم الصلاة ويعلم الصيام ويكرر عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهؤلاء يذكروننا بصاحبنا اللي دخل للشيخ، والشيخ في المسجد كده زي مجلسنا كده، فبيشرح للطلبة صحيح البخاري. فصاحبنا المتنطع دخل قال لي: يا شيخ، الناس غيرنا تدعو القمر وانت عمال تتكلم عن صحيح البخاري. فالشيخ ابتسم وقال: يا ولدي، وما الذي حدث لمن صعد القمر؟ مخلوق صعد إلى مخلوق، مش القمر مخلوق؟ فالمخلوق طلع، ده إذا طلع يعني، المهم مخلوق صعد إلى مخلوق. بينما نحن عندما نعلم الناس سنة النبي في صحيح البخاري بنصل المخلوق بمن؟ بالخالق. فأيهما أكمل، أن يصل المخلوق إلى المخلوق أم يصل المخلوق إلى الخالق؟ ثم دعني أقول لك، أنت الخاسر، لا طلعت القمر مع اللي طلعوا ولا درست صحيح البخاري مع اللي بيدرسوه، فانت انت اللي خسران. عمال تتكلم زي يقول لك الناس بيبتكوا، طب انت عملت ايه؟ ما انت اللي بتتكلم اهو، انت عملت ايه؟ ما عملش ولا حاجه، هو بيحسن الكلام فقط صفصطه. فنقول لك: لا يا اخوه، الاسلام منهج حياه. الاسلام في المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي المصنع وفي المدرسة وفي الجامعة وفي كل منهج حياة. فاللي بيصلي هو اللي هيزكي، وهو اللي هينفق على الفقراء، وهو اللي هيكفل الأيتام. اللي بيصوم هو اللي هيشعر بحاجة الفقير. لما يتألم بألم الجوع في رمضان هيشعر بحاجة الفقراء، فيبدأ يسارع بتفطير الصائمين، ويبدأ يسارع بإخراج الزكوات، ويبدأ يسارع بإخراج العطاءات، وهكذا. فينبه على هذا القصور في المنهج عند بعضهم. نعم، بنكلم الناس عن الصيام وفي ثمرات. ليه؟ لأن السنة أن يكون الكلام موافقا للحال والمقام. في رمضان هنتكلم عن إيه؟ عن رمضان، وعن فضل رمضان، وعن جمال رمضان، ونرغب الناس في صلة الأضحية وفي اجتماع على الخير والجود والكرم. ما هو ده رمضان، مش رمضان عبارة عن أعمال؟ فينبه على هذا القصور في الفهم. مش كل كلام يعجبك تنشره، لأن مرض الأمة في الاستحسان العقل. اعرض كل كلام على المنهج، على الكتاب والسنة، في فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فينبه على مثل تلك المنشورات اللي بتزهد في الفرائض وتزهد في العبادات، وده أخطر حاجة على المنهج، وهكذا. فإذا عندنا الدعوة دعوة منهجية، منهج حياة تقوم على هذه القاعدة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. نعم.
Natürlich gibt es Posts und Leute, die halt gerne im Ramadan vieles rumschicken und die Leute aber dadurch eigentlich ablenken wollen von dem eigentlichen Ziel. Ja, weil der ganze Islam, ja, ist eigentlich ein Lebensziel. Das ist nicht einfach ein Islam, einfach so trage ich mit mir in der Tasche rum oder bei mir irgendwo als Dokument, irgendwo, dass ich sage, ich bin Muslim, sondern der Islam, der ist eigentlich mit dir überall. Und natürlich hat dieser Islam auch irgendwo seine Grundfesten. Die Grundfestung ist sowieso im Gebet als allererstes. Weil der Sheikh oder wer auch immer, die Schuyuch, wenn die im Ramadan über das Gebet reden, dann sagen sie, ja, red lieber über ein anderes Thema. Subhanallah, wobei eigentlich das Gebet so die Basis für alles ist. Ja? Und einer, der Umrah macht im Ramadan, da sagt man, geh doch lieber Tawaf machen um die Armen, statt um die Kaaba. Und kümmere dich um die. Und das sind meistens Leute, die überhaupt gar nichts machen. Aber Mundwerk wie, subhanallah, ein Krokodil haben und null Ahnung haben. Einfach emotional, einfach was leiten und liken, wie auch immer, versuchen, sich wichtig zu machen. Nein, es ist wichtig, dass wir über Themen reden, die auch Salat, Siyam sind. Weil dieser Mann, der wirklich das Gebet verstanden hat, mach dir über ihn keine Sorgen. Der wird rausgehen, ja, nachdem er gebetet hat, und der wird sich um die Armen kümmern und um die Waisen. Ja, und die Witwen. Er ist der Erste, der Zakat gibt. Und er macht dir über, wenn sein Gebet stimmt, wird er auch niemals diese Sirat Rahim, ja, diese Verwandtschaftsbande schneiden. Sondern er wird sich auch um diese Leute kümmern. Ja, er wird sich um vieles kümmern. Das gehört auch zu dem Rufen des Guten. Und wie es ist auch von der Sunna, dass wir über Themen reden bezüglich der Zeit und der Ort und des Ortes, beziehungsweise der Ortschaft. Ja, und wir haben eine Zeit des Ramadans und da müssen wir über die Art und Weise, wie man fastet, reden und über das Gebet, das eigentlich vor dem Fasten kommt, reden, ja, um die Leute eine richtige, gesunde Basis zu geben. Ja, wie einer gesagt hat, er kam zu einem Sheikh und er hat über Al-Bukhari, sage ich das mal, geredet und erörtert. Und dann sagt einer, oh, ihr Armen, redet ihr immer noch über Bukhari, redet ihr immer noch über die alten Sachen, ja. Euresgleichen haben schon reden oder beziehungsweise waren schon auf dem Mond und ihr seid immer, sitzt immer noch da und redet über alte Zeit. Dann sagt er, du bist doch eigentlich der Arme. Weil dieser Mann, wenn er überhaupt auf dem Mond war, ja, das ist eine Schöpfung, die zu einer anderen Schöpfung gegangen ist. Und wir hier machen eines. Wir gehen als Schöpfung zu dem Schöpfer. Subhanallah. Was gibt es Größeres als das? Ja, deswegen müssen wir hier das wahre Ziel des Ramadans niemals aus den Augen verlieren. Und das ist die Taqwa. Ja, das sich vorsehen. Ja, das sich in Acht nehmen vor Allah. Das ist Ziel und Sinn und Zweck des Fastens im Ramadan. Ja.
Sayyidina Safwan ibn Hassan, Sahabi Jalil, ata al-Nabiyya faqal, ya Rasulallah, jihtu atlubu al-ilma. Ta'ala shub kida, wala tastawi al-hasana, wala al-sayyid. Fi zamanna, yaqul lak, ya am, ba'da ma shab waddu al-kuttab, جاي تتعلم دلوقتي، تعال نشوف ماذا قال له النبي. قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف هنا اليسر والترحيب ولين القلب وجمال الكلمة، جاي بيسأل عايز يتعلم، مرحبا بطالب العلم. الله أكبر. فدي قضية مهمة أوي إخوة، لابد أن نتعلم من القرآن ومن السنة التيسير، نتعلم الحلم والأناة وعدم العجلة، ودي صفات ربنا بيحبها. شوف هنا في الصحيح، عندما جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، فأشج عبد القيس صحابي جليل، تسارع القوم إلى مجلس النبي إلا هو تمهل وبدأ يغير ملابس السفر ويلبس ملابس جديدة عشان مجلس النبي، فراح هيقعد عند النبي. أدي واحد بدأ يربط الإبل والدواب حتى لا تفر وتنفر. بدأ يضع لها الماء والطعام رحمة بها. فلما وصل إلى مجلس النبي، طبعا جه متأخر، فلم يجد مكانا في المجلس، كل أخذ إيه مجلسه. فلما رآه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أفسح له وأجلسه بجواره. ثم قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. فسأل النبي: اكتسبتهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. الله، الحلم يعني صاحب بصيرة، عاقل، شوف يعمل، ياخد بالأسباب الأول، يربط الإبل حتى لا تنفر، يضع لها طعامها وعلفها، دي جاية من سفر وتعبانة، وبعد كده يتهيأ لمجلس النبي، يلبس ملابس طيبة لأنه جاي من سفر، يعني في عرق، الملابس ريحتها عرق، فمحتاج يغير عشان يدخل مجلس النبي. فده العقل، عنده بصيرة، وكمان عنده أناة، ما فيش عنده عجلة. الناس بيقولوا في العجلة الندامة، طبعا إلا في الطاعة، الفرد يتعجل كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ففي أمر الفرائض عجل، إنما في أمور الدنيا اوعى العجلة، تأنى. ففي التأني السلام، وفي العجلة الندامة. خلي بالك من ده في أمور الدنيا، دايما تفكر كويس قبل أن تتكلم. لما حد يسيء إليك، وده كثير، لا تفكر في أقوى رد، لكن فكر في أجمل رد وأطيب رد، لأن أنت في مقام دعوة، خاصة طالب العلم، خاصة المسلم الحريص على الصلاة في المساجد. ده بيختلف عن غيره، ده بيختلف عن غيره أبدا، قبل ما يتكلم الكلمة محسوبة. فلا تكن منفرا بل كن مبشرا، لا تكن معسرا بل كن ميسرا. منهج الإسلام. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، لبلاد اليمن. فإذا به يقول لهما: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطوع ولا تختلف. الله، هذا المنهج يا إخوة، منهج دائما أبدا إلجأ لليسر والتخفيف على الناس، اوعى تشق على الناس. عشان كده قالوا من قواعد الدعوة كمان مراعاة حال المدعوين. شوف ايه اللي يكون فيه التيسير على الناس واعمله، وخذ نفسك انت بالعزيمة. بنقول مثلا بيجي رمضان، بعض الناس لا يتحمل طول القراءة في التراويح، صح؟ خفف، ما تقولش بقى يصلي في بيته، لا، خفف انت، اما تحب تطول طول في البيت، انت بقى في التهجد. فانت تراعي مجمل الناس بحيث ما تكونش منفرا، توسط حتى يحب الناس صلاة الجماعة. ما تقولش وانا مالي ومال الناس، لا، انت امام، مفيش حاجة اسمها وانا مالي ومال الناس، انت تصدرت لتصلي بهم، فلا بد ان تراعي حالهم. النبي قال هذا لمعاذ: افتان انت يا معاذ؟ اذا امامت فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة. عشان كده دايما بقول للأئمة: أنت بتصلي على الأضعف مش الأقوى. يعني تنظر في مسجدك في راجل مسن كبير في السن، أنا بصلي على ده مش على الشباب الكسر، لا، أنا أصلي على الراجل الكبير ده اللي في رحله، أصلي بقصارى الصدر بس، تمام، صلي بأيتين بخشوع أفضل ما تصلي بصورة كاملة وتنفر مثل هذا الرجل ما يجيش المسجد تاني. يبقى أنت أصبحت منفرا، خاصة في الفرائض، خاصة في الفرض، فتراعي حال الناس. وهكذا ربما إنسان عنده عمل، عنده احتياجات، فحتى إن صلى خلفك مع الطول مش هيخشع، وربما يكون متضجر ومتضايق، وربما وربما وربما، فنراعي ده. يسرا ولا تعسرا. فتخفف. رحت تزور مريض، خفف. ضيف ما تبقاش ثقيلا، خفف. اللي يصرف كل شيء، تراعي الحال. بتروح ضيف عند ناس ما تاخدش اليوم كله، لان برضه عندهم التزامات وعندهم احتياجات وعندهم مصالح، فهم استضافوك اكرموك، طب سلام عليكم، قاعد تاني ليه؟ الا ان رغبوا هم في ذلك لحاجه ما. حتى عندنا الناس البسطاء يقول لك يا بخت من زار وخفف. ليه؟ ده منهج الاسلام. اللي يصرف كل شيء في العلاقات، كن خفيفا على صاحبك، ما تكونش ثقيل الظل. بعض الناس احيانا يفرط في المزاح، وده بيؤدي الايذاء. هو ممكن يبتسم لكن من جواه ايه؟ متضايق منك، تعمل مزاح مزاح مزاح. لدرجه انا لما جيت قديما المانيا، اول ما جيت انا صدمت باختلاف اللهجات والجنسيات. الاقي مثلا بعض اخواننا الجزائريين يجوا يضربوا بعض بالقفا. احنا عندنا القفا ده في مصر يتقطع في رقاب. لو واحد صعيدي عملت له كده يقتلك. دول عادي تخ يضربوا على قفا كده، والتاني يضربوا على قفا. ايه يا جماعه ده مش من الاسلام اصلا. ما ينفعش ولا حتى بمزاح، ما ينفعش. يروح عارف انت القفا؟ في القفا ولا؟ طب الحمد لله. مفيش هزار على القفا ابدا. مصيبه عندنا، يلا قفا يضربوا على قفا، دي مشكله. ويقول لك بنمزح، لا ده مش مزاح، ده لا يجوز شرعا. ولذلك النبي حرم لطم الوجه او الضرب على الوجه، ان دي صوره ربنا كرمها، كيف تهان وتلطم؟ فلا يجوز حتى بدعابه، لا يجوز. لا تضرب احدا على وجهه حتى مداعبا ولا على قفاه، هذا لا يجوز، ده مخالف للمنهج. عشان كده لما بنسال عن الكاميرا الخفيه بقى والمخفيه ويعملوا مقالب في الناس، يحرم ذلك. النبي حرم ترويع المسلم، انك تخوفه، فلا يجوز، لا يجوز. دلوقتي بقى رمضان كله بقى برامج للمقالب، صح؟ حرمه، اللي يتفرج عليهم حرام، واللي يتابعهم حرام، ومالهم حرام، بينشروا الفجور في الامه وتخويف الناس وترويع الناس. فيبدا الشباب ينزل الشارع يعملوا مقالب في بعض، وربما يؤدي للقتل والموت، نسأل الله السلامة. يعني أنا سمعت إن في روسيا الكاميرا الخفية دي تسببت في قتل اللي بتاع الكاميرا ده. قالوا عاملين نفسهم بقى عارفين أنتوا في روسيا كده، البراميل بتاعة البريد بيبقى برميل كبير كده، ومن فوق يحط الظرف. فواحد بيحط، التاني بقى دخل جوه البرميل من جوه قفل. فالراجل يحط البريد كده، يروح ماسكه هو منه ويروح مرجعه تاني، تاريله بره تاني. فالراجل يروح ياخده تاني ويروح حط، يروح رميهوله. طبعا ده روسي دماغي. فراح مطلع الطبنجه وطخطق، والله قتله. وقال لك من ساعتها اتمنعت في روسيا الكاميرا الخفيه، تسببت في القتل. انت ترويع، انت بتعمل ايه؟ دي كلها مخالفات او برامج التريقه والسخريه على الناس والضحك على الناس في الشوارع، ويعمل في مقلب ويضحك عليه ويسهر منه. كل هذا حرام. ليه؟ إن ده تنافى مع يسر الإسلام وجمال الإسلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. نعم.
بالضبط.
اوعى تضرب حد، مش أنت جزائري. اوعى الآفة.
إن شاء الله. Also es ist immer noch, wie gesagt, der Punkt, wir dürfen niemals das Gute mit dem Schlechten vergleichen. Es geht überhaupt nicht. Ja. Und so ist es. Auch von der guten Erziehung, dass man, wie man eben schon gesagt hat, die Leute warm und mit warmherzig und wirklich mit einem Herz, das weich ist, empfängt, ja, mit ihnen gut umgeht. Und es gab einen Mann, der ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, um Wissen halt sich anzueignen. Der Prophet Sassim hat sich über diesen Mann gefreut und hat ihn zu ihm gesagt: Willkommen, Student des Wissens. Ja? Subhanallah. Schaut mal, wie er sich über ihn gefreut hat. Wie er ihn empfangen hat. Subhanallah. Und er sagte: Die Fische sogar machen Fürsprache bzw. bitten Vergebung für einen Mann, der sich im Wissen bemüht und dieses Wissen studiert, das Wissen Allah, Subhanallah, sogar die Fische im Meer. Und dieser Mann hat sich auch gut angezogen, ja. Das sich gut anziehen, das ist auch vom guten Benehmen. Denn zur Schule oder zu einem richtigen, oder was heißt richtigen, zu einem wichtigen Termin mit irgendjemandem von der Behörde oder sonst wo, zieht man sich auch gut an, zieht das Beste, holt mal raus, ja, um dort ein gutes Bild zu hinterlassen. Warum nicht mit Allah? Ja, dass man sich für ihn, ja, wenn man in seine Moscheen geht, wenn man seine Durus besucht und dort Wissen erlangt, dass man sich auch dort schön macht. Er hat sogar sein Tier angebunden, mit dem er verreist ist. Er hat seine Kleidung gewechselt, weil in der Reise früher, da kommt Staub dran, Dreck dran, Schweiß, ja, es ist sehr warm. Und er hat sich extra umgezogen für diesen Dars, Subhanallah. Das Tier angebunden und er hat sich um das Tier auch noch gekümmert. Er hat das Tier, dem Tier, ja, dem Reittier hat er Wasser und Essen, genug Vorrat gegeben. Subhanallah, guck mal, wie vorausschauend der war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese zwei Eigenschaften an ihn sehr, sehr gelobt. Er hat gesagt, du bist ein Mann, der hat zwei Dinge, die sind sehr, sehr schön, die Allah sehr liebt. Das ist die Weisheit oder diese Weitsicht, ja, dieses Mitgefühl, das er mit sich bringt. Und das andere ist dieses ruhig zu bleiben. Ja, nicht immer diese schnell, schnell, alt, alt und subhanallah, ohne irgendwie Präzision, sondern er bleibt ruhig. Ja, beeile dich, okay, wenn es eilig sein muss, im Dien. Ja, wenn es darum geht um die Religion, ja, da beeilst du dich. Okay, um Vergebung und so weiter und so fort. Aber so in Sachen wie die Dunya und so weiter und so fort, gehe, gediegen, gucke, ja, schätze ab und sei weise in diesen Sachen. Wie Mu'adh radiallahu an oder Abu Musa al-Ash'ari, als Allahs Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie geschickt hat in den Jemen, hat auch gesagt, macht es den Leuten leicht und nicht schwer. Ja? Und gibt frohe Botschaft und erschreckt sie nicht. Subhanallah. So sollte man mit den Gästen Allahs umgehen, die diese Religion kennenlernen wollen. Ja? Und auch der Imam, der mit den Leuten betet, der soll auch seine Community so abschätzen. Da ist vielleicht der Älteste, er sollte sich vielleicht nach dem Ältesten richten. Ja, kann der überhaupt so lange aushalten, wenn ich mit zwei Seiten lese? Ja, soll sich mal sein Publikum anschauen, die hinter ihm beten regelmäßig. Ja, oder vielleicht hat er nur mit Arbeitern zu tun, die vielleicht nach dem Fasch müssen irgendwie schnell zu. Auf sowas muss er Rücksicht nehmen. Ja, und auch im Darawih und so weiter und so fort. Wenn du jemand bist, der gerne lang liest und so weiter und so fort, okay, mach das. Mach das zu Hause. Oder mach das, wenn es sich, sage ich, hat mal eigen. Du brauchst hier Weitsicht und Weisheit. Subhanallah. Und auch beim Hausbesuch oder beim Krankenbesuch, dass man dort wirklich auch, sage ich das mal, es den Leuten einfach macht. Die Leute haben noch zu tun, dass man dort nicht übertreibt. Ja, schnell besucht und gute Worte gibt und so weiter und dann, dass man wieder geht. Ja, es sei denn, die Runde ist wirklich offen, aber das muss man halt abschätzen. Da braucht man halt natürlich diese Weisheit. Und so ist die Methode des Islams. Ja, und auch das Gesicht darf man niemals verletzen. Ja. Sheikh Abdullah, als er neu hier in Deutschland war, er war natürlich geschockt, überrascht, weil hier hat er ja alles gesehen, ja, die ganzen Nationalitäten und so, und natürlich die Kulturen und die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ist natürlich von da und hier so ein bisschen unterschiedlich und also die Algerier schlagen sich gerne auf den Nacken und das ist zum Beispiel in Ägypten absolut überhaupt gar nicht, ist ein No-Go, also egal, auch sogar, wenn man scherzt, ja, es ist verboten. Sonst kriegst du wirklich irgendwie eine Schelte zurück. Und auf sowas muss man halt achten, wie man mit den Leuten umgeht. Ja? Kann ich das mit dem machen? Geht das mit dem überhaupt? Und so weiter und so fort. Ja? Man muss wirklich abschätzen können. Das muss einfach drin sein. Das Gesicht darf man sowieso niemals anfassen. Das ist ein, wie heißt das? Ein Bild, das Allah gezeichnet hat, kann man so sagen. Wer bist du, dass du das, egal, auch wenn es Sport ist und so weiter, das ist einfach verboten, haram, ob es dir gefällt oder nicht. Der Hukm ist Hukm und die Leute benehmen sich wie die Tiere und schlagen sich ins Gesicht für irgendeinen Gürtel oder Pokal oder was auch immer. Ist nicht erlaubt, ob es dir gefällt oder nicht. Allah hat das so entschieden. Ja? Oder versteckte Kamera. Und gerade jetzt im Ramadan, subhanallah, Viele kommen jetzt, versuchen die Leute abzulenken von Tarawih und von Ibadah und von Koran zu lesen und machen ihnen irgendwelche Programme. Subhanallah, die besten Programme laufen im Ramadan, um die Leute abzulenken. Subhanallah. Und dann versteckte Kamera, um die Leute zu erschrecken. Bei der, mit dem es gemacht wird, über den dann Leute lachen, das ist auch haram. Über jemanden auf Kosten einer Person zu lachen, ist haram. Einen Menschen zu erschrecken, auch wenn es scherzhaft ist, ist haram. Ja, manche sterben sogar oder sind gestorben. Das wird natürlich nicht gezeigt. Ja, in Russland wurde sogar verboten, weil ein Todesfall durch so eine Aktion stattgefunden hat, wurde es komplett verboten, dass man versteckte Kamera spielt. Ja, weil die Leute in dem Moment wissen nicht, ist das was Echtes oder ist das nur gespielt. Ja, und nehmen die Sache ernst und der eine hat es vielleicht mit dem Herzen und so weiter und ja, was machst du dann? Subhanallah, so war das sogar ein Grund für den Tod einiger Menschen und das ist haram und deswegen muss der Muslim gucken, dass er auf solche Sachen natürlich Acht gibt. Ja.
نضبط هذه القاعدة فنقول وهذه القاعدة لها شقان اللين والحزم فاللين يكون في موضع اللين والحزم يكون في موضع الحزم وحتى الحزم فيه يسر نتبع فيه المنهج يعني إيه في بداية الدعوة وبداية التعليم وبداية كذا كن لينا طب اللي بنعلمه وبنفهمه عانت وخالف نصحناه عاند وخالف نصحناه استمر على ناد لابد من شدة بقى لأن الإسلام في حاجة اسمها الترغيب حاجة اسمها الترهيب لابد أن ينضبط في الدعوة وفي تعليم الناس الخير حتى في البيت في معاملة الزوج معاملة الأولاد من عندي ترغيب وعندي ترهيب فمثلا ربما تجد الشيخ يعني يشتد على مولود مثلا مش الشيخ كان بيتكلم عن اليسر بيزعل مولود ليه صح كده؟ وبعدين تتذكرني بقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب نقول لك دي في البدايات انما الواد ميلود ده انا بقالي 18 سنه بعلمه وده طالب علم عندي فلما بيخالف اشد عليه دي بقى الوجه الثاني لليسر هو الحزم في موضع الحزم فدي البدايات فبما رحمة من الله لنت لهم زي ما قال سيدنا موسى وأخيه هارون لما أرسلهما إلى فرعون قولا له قولا لينا طيب ما تقرأ في القرآن برضو قول موسى الفرعون وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا دليل بقى ولا شدة الله طب ما ربنا قال له لينا لأنه دعاه فكذب وعاند وفاضل فكان لابد من إيه من حزم وشدة في موضعه يبقى نفرق بين البدايات وبين النهايات نقول لك لين هين في موضع اللين عارف ليه العفو إذا وضع في غير موضع العفو يضر وكذلك الرفق إذا وضع في غير موضع الرفق يضر وكذلك الشدة إذا وضعت في غير موضعها تضر يبقى أنا عندي بدايات وعندي نهايات عندي ضوابط النبي لما رأى الأعرابي بيبول في المسجد قال دعوه لا تزرموه ثم أمر الرجل أن يشرب بذنوب من ماء يرش على البول ثم دعا الأعرابي فعلمه لأن الأعرابي يجهل الأحكام فهذا يرفق به ويعلم قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر إنما هي للصلاة ولذكر الله عارف الأعرابي عمل إيه؟ رفع يديه للسماء قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد. النبي ضحك وقال يا عربي تحجرت واسع. يعني ليه ما هم برضه كانوا عاوزين لك الخير ارادوا انكار منكر لما امولك فاحنا بنعلمهم ازاي ينكر المنكر هنا برفق لانك تجهل الاحكام اعرابي جاي من البديل. في نفس الموضع بقى في حديث البخاري راى النبي رجلا يلبس خاتما من ذهب. الذهب حرام على الرجال. إذن هذا أهمل وتكاسل تكاسل ولبس الذهب فده مش محتاج لين بقى محتاج لإيه؟ شدة ما هو في مقام تعليم أو تربية وده صحابي جليل تكاسل عن فعل محرم ولبس إيه؟ الذهب فرآه النبي فغضب عليه الصلاة والسلام ونزع الخاتم من يده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم انصرف النبي ها دليل ولا شدة ده شدة ليه لأن الحال يتطلب شدة ويتطلب حازم. فلما النبي انصرف قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا وتركه وانصرف. فعايز نقول لك كمان الشدة لابد يكون لها ثمرة، ما تنفرش. يعني أنا بشتد على من يستقبل شدتي ويعمل بها، لكن واحد لو شدت عليه ممكن يترك دينه، ما تشدش. فكن فطنا، يعني أنا ممكن أشد على ميلود، ما تشدش على واحد ما أعرفوش، لو شدت عليه ممكن يقل أدبه، صح؟ من قل خلاص ما نشدش عليه، إنما نشد على من يحسن الاستقبال. وهكذا يبقى إذا ضابط شرعي مهم أوي يا إخوة في الدعوة، لابد أن يكون الداعية فقيها على علم وفهم حتى تثمر الدعوة الخير بهذا القدر. نكتفي طبعا الجمعة القادمة بإذن الله 29 شعبان، يعني الأمة بتتحرى رؤية هلال رمضان، إن ثبتت يبقى السبت رمضان، إن لم تثبت يبقى الأحد رمضان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. المفترض في رمضان بنجيلكم قبل المغرب بساعة كل يوم ثلاثاء، تمام؟ بس الثلاثاء القادم في أحد المشايخ من مصر جاي نازل علينا زيارة وعايز نستقبله في مطار فرانكفورت، فأستقبل منكم فقط الثلاثاء القادم إن شاء الله، ولقائنا الثلاثاء اللي بعده كل ثلاثاء قبل المغرب بساعة أكون معكم إن شاء الله. بارك الله فيكم.
Abschließend, wie gesagt, es gibt die Methode, oder das gehört auch zu Weitsicht, dass man sagt, beziehungsweise dass man zu jemandem, je nach Situation, muss man schauen, kann man hier Sanftmut, ja, kann man hier ein bisschen auch hart an die Sache rangehen, das muss man abwägen. Ja? Und deswegen, gerade als Da'i, jemand, der ruft, musst du wissen, ist das jetzt eine, an der Zeit, sage ich das mal, gutherzig zu sein, ja, weichherzig zu sein, oder musst du vielleicht doch hier irgendwie etwas einen härteren Ton an den Tag legen. Ja, das ist immer ein, entweder man will jemanden gewinnen, ja, dazu gewinnen, oder man muss ihn vielleicht auch mal erschrecken. Das muss man, deswegen im Koran, man hat ja beides. Und das ist eben je nach Situation. Ja, auch Musa am Anfang sollte mit Pharaon sehr, sehr herzlich reden, mit ihm gut reden. Und nach irgendwann, als gesehen oder es war abzusehen, dass er niemals diese Botschaft annehmen will, dann konnte er auch mit ihm kritisch umgehen. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jemand, der hat in der Prophetenmoschee gepinkelt und er hat zu den Leuten gesagt, lass ihn in Ruhe, fertig machen, ja, und hat ihm dann später erklärt, das sind keine Orte für solche Sachen, ja, und war wirklich sehr, sehr sanftmütig zu ihm, so sehr, dass er gesagt hat, weil die anderen haben die Sache sehr, sehr schroff gesehen, die Sahaba, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in der Hinsicht sehr weise und sehr, sehr mitfühlend, und er hat sogar gesagt, ja Rabbi, sei mit mir barmherzig und mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die anderen nicht. Da hat er quasi eine sehr, sehr gewaltige, weite Sache sehr eng gemacht. Und in dieser Situation sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr herzlich mit dem Mann umgeht. In einer anderen Situation sehen wir auch, dass er jemanden gesehen hat, der einen goldenen Ring getragen hat. Dann nahm er diesen Ring von seiner Hand oder von seinem Finger und schmiss es weg. Ja, und da hat der Prophet auch die andere Seite gezeigt, die man auch braucht. Ja, weil manchmal nützt nicht diese, sage ich jetzt mal, mit jemandem sanft zu reden. Manchmal braucht es auch heitere Worte, damit er es endlich kapiert. Und es kommt auf diese Situation und auf die Person drauf an. Weil manche gewinnen, mit dem da wirst du ihn zerstören, wenn du zu sanft mit jemandem bist. Ja, nicht immer denken, immer sanft und das wird schon. Nein, manchmal musst du auch hart mit jemandem reden. Deswegen, das verlangt natürlich Wissen und Weisheit. Und das sollte der Da'i, der Rufer zum Islam und zu dieser Religion, sehr müsste sich mit dieser Sache befassen. Ja? Und sich die Beispiele anschauen im Koran, in der Sunna und so weiter und so fort. Inshallah, am Freitag wird, sag ich mal, geschaut, ob Samstag Ramadan ist. Und wenn es nicht Samstag ist, dann ist es spätestens am Sonntag. Möge Allah uns den Ramadan erreichen lassen. Der Sheikh wird dann jeden Dienstag zu euch kommen, kurz vor Maghrib, ja, einen Dars halten, außer nächsten Dienstag. Nächsten Dienstag bekommt er Besuch aus Ägypten und er muss dann nach Frankfurt diese Schuyuch, die ihn besuchen, empfangen. Und deswegen entschuldigt er sich, für nächsten Dienstag kommt er nicht. Aber danach, die Dienstage, inshallah, wird er hier sein. Und Barakallahu fikum für das Zuhören, für das Kommen. Und möge Allah auch den Sheikh und Bruder Muhammad Abu Yunus reich belohnen, dass sie sich den Weg gemacht haben, uns unsere Religion beizubringen. Jazakallahu khair.
أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ونشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا مؤيد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي موجود في سوريا، إذا أنا دفعت له تكاليف الحياة مثل الطعام والإيجار وأي شيء، مع العلم أنه مريض لا يستطيع العمل، هل إنه هذا زكاة المال؟ لا، لازم تنوي إنها زكاة، لكن لو كنت بتنفق ما تتحسبش زكاة، دي نفقة تطوع، إنما من الآن ممكن تشوف زكاة مالك إيه وتبعتها لأخيك، بس تنوي إنها زكاة، يبقى لابد فيها النية تكون سابقة عدد العطاء. أخونا رضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله أمين يا رب. هل يجب إخبار الزوجة على إعطاء المال لمساعدة أختي التي هي في ضيقة؟ لا، لا يجب، لا يجب إخبار الزوجة. أنفق على والدتك، على أختك، على أخيك، ولا تخبر زوجتك، لأن باب النفقة لا ليس بشرط أن تعلم به الزوجة، هذا بينك وبين ربك، فأنفق ولا تخبر. أخونا زايد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سيد، هل يجوز الصلاة خلف الأحباش أو أهل البدع المسجد؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. شوف، كل من كانت بدعته كفرية الصلاة خلفه باطلة. الذين يعطلون الصفات جملة وينكرون الأركان فلا تصلي خلفهم، لا تصلي خلفهم، وهكذا. طبعا الأحباش معروف منهجهم منهج ضلال، فلا تصلي خلف هؤلاء. أما البدع الأخرى زي مثلا يقول لك صوفية أو كذا، بيعملوا حضارات أو كذا، لكن ما عندهمش العقائد الشركية زي الاعتقاد في الأموات والكلام ده كله، فالصلاة خلفهم جائزة مع الكراهة. يبقى إذا البدع إذا كانت دون الكفر صلي عادي إن احتجت إلى الصلاة في الجماعة، أما البدعة كفرية فلا تصلي خلف مبتدع بدعة كفرية، وإلا بطلت صلاتك، زي الصلاة خلف الروافض باطلة، لأن الرافضي بينكر القرآن، بيطعن في عرض النبي، بيكفر الصحابة، فبدعته كفرية وليس مسلم، هذا دين غير دين الإسلام، فالصلاة خلفهم باطلة قولا واحدا. وهكذا كل مبتدع بدعة فيها كفر والعياذ بالله لا يجوز الصلاة خلفه. والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟